Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырыр. Көмеш қоңғырау малайлар, кызлар, әтиәниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүген безнең ял көнебез. Бүгенге тапшыруыбызда без балалар иҗатына күбрәк урын бирергә уйладык. Тапшыру барышында иҗатка тартылучы дусларыбыз белән әңгәмәләр ишетербез. Үзләре укуында иҗатларында тыңларбыз. Алар белән очрашу алдыннан бер матур җыр тыңлап алыйк. Көмеш қоңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Ә хәзер бергәләп Казанның Абдулла Алиш исемендәге 20-нче татар гимназиясының яш иҗатчылары белән танышыйк.
Исемем Гөлманова Зилә. Мин Баянда һәм Курайда уйныйм. Курайларда, Баянда мин бик күп урыннар алам. Бөтен Россия конкурслардан 1-2 урыннар алам. Казанда, Зеленодольск районында мин музыкада 2-нче сыйныфта йөрергә башладым. 19-нче музыкаль мәктәптә.
Мин Серәзе Зәлне, мин Сөмбелә бәйрәмендә катнашкан һәм шунда гран-при алган идем. Башта мәктәптә үзләре Казан буенча. Ана телен ничек белмим. Мин горур татар кызы. Әби бабам, кардәшләрем, нәсел җебем борынгы. Зәлинә дип матур исем. Кушкан миңа әтием, сау сәләмәт булсын дип, кушкан мин әнием. Әтием шикелле эшчән мин, әнием кебек сылу. Әйе, әти әни минем өчен, иң кадерле кеше ул. Әти әни уңган, булган, тырышлар нәселеннән. Йорт салуда, тергезүдә мин дә теләп булышам. Энем Рөстәм белән икәү нәселем дәмешесе, сәхнәләрдә татар моңын өздереп сөйрәтүче. Курайда да уйный алам, җырлый да алам, бий дә алам. Гимназия бездә курайчылар ансамблендә гына уйныйм. Музыкаль мәктәбенә йөрмим.
Садыков Алмаз. Минем әти дә, әни дә, бабай да татарлар. Математика, тарих, бөтен фәннәр дә шәй. Спортсмен буласы килә. Фехтование мәктәбендә.
Мин Сагдиева Язиля, бу гимназиядә 1-нче сыйныфтан бирле укыйм. бик ошый. Татар кызы. Озын куй шешләремне мин матурлап үштан үрәм. Татарча уйлыйм, сөйләшәм, үз милләтемне сөям. Итәгатьле, мәрхәмәтле, тырыш татар кызлары. Күз яун алырдай шибәр, мөләем булсыннары. Әби бабайлардан калган телебезне саклыймын. Мин татарча сөйләшәм дип, һәр шәк алга атлыймын. Горурланып яшимен мин татар булуым белән. Йылмайып һәр бер кешегә мин татар кызы диям. Озын тулымнарыны мин ике якка үрәмен. Туган телем җанга якын, шунсын яхшы беләмен.
Тапшыруыбызны балалар иҗаты белән дәвам итәбез. Алсу Дин Мөхәммәтова «Йомшагым, аюкаем» дигән язмасын җибәргән. Әйдәгез, мин аны сезгә дә укыйм әле. «Йомшагым, аюкаем». Минем бәләкәй чактагы уенчыкларым бик күп. Алар арасында иң яратканым кечкенә аю баласы. Мин аңа аюкай дип исем куштым. Ул бик матур, куп-кара күзле, кара борынлы, киеме дә матур, классик дип тә әйтеп була. Аюкайны берәр кечкенә балага күрсәтсәң, ул аны бер күрергә яратып уйный башлый. Әле үзем дә хәтерлим, уенчыклар кибетенә кергәч, бу аю баласы иң беренче булып күзгә ташланды. Әниемнән аны сатып алуын ялварып сырый башладым. Әниемә дә бу уенчык бик ошады һәм ул миңа аны бүләк итте. Мин аюкайны кадерләп саклыйм һәм бик яратам. Әдәби иҗатта да сынатмый безнең дусларыбыз. Шигыр иҗат итәргә дә, хикәя, әкият язарга да осталар. Регина Казан кызы. Әйдәгез, хәзер Регинның әкияте белән танышыйк. Батыр тышкан малае. Яшәгән ди, булган ди, бу якты дөньяда кечкенә генә, сыры гына булса да, бик матур һәм бик батыр бер тышкан малае. Аның күзләре төймә кебек кап-кара булган. Менә шул тимә кебек кап-кара күзләре кояшның якты нурларында ялтыр-йылтыр киләләр, ә үзләре тигендә-монда караштырып, күзәтеп кенә торалар икән. Тышкан малайының әнисе булмаган. Аның әнисе бер вакытны ауга киткән дә шуннан әйләнеп кайтмаган икән. Көткән тышкан малай әнкәсен. Бер кич куңган, ике, әмма әнисе һаман әйләнеп кайтмаган. Тышкан малайы үз телендә әнисен чакырган. Тышкан малайының оясы карт нарат агачы төбендә булган. Оя яныннан үтеп йөргән җәнлекләр тышкан малайының әнисен чакырып эндәшкәнен аңламаганнар, шунлыктан аңа берничек тә ярдәм итә алмаганнар. Тышкан малайы үзенең кардәшләренә бик ошаган булса да, ул алардан үзенең ике әйбәт ягы белән аерылып торган. Беренчедән ул алардан акыллырак булган. Хәйләкәр төлке тышканнар белән сыйланырга бик ярата бит. Акылсыз, аңгыра тышканнар бик еш эләгәләр төлке апайның тәпиенә. Ә безнең тышкан малайы аңгыра түгел. Икенчедән, бу тышкан малайының кыйрыгы мамыкта йомшак, башкаларныкы кебек шәрә такыр түгел икән. Менә шулай үзенең күпне күргән карт нарат агачы төбендәге оясында әнисен көтеп озаклап утырган да, бу акыллы сыры тышкан малайы азыкны үзенә үзе табарга тиеш икәнлеген төшенеп, ауга чыгып киткән ди. Нинди генә акыллы булса да, тышкан малайы ауның нәрсә икәнен белмәгән. Аңа ничек әзерләнергә икәнен әйтеп, өйрәтеп тә торучы булмаган. Уйлаган да ул, кулына кәрҗин тотып, тамагымны туйдырырмын дип шикләүккә чыгып киткән. Борынын шиереп, кара мыйыкларын төрле якка сүлкеткәләп, батырайып бара икән. Ашыга-ашыга урман ишенә атлаганда, аның каршысына куян килеп чыккан. "Сез кем?" дип сораган тышкан малайы куяннан. Куркуыннан аның тавышы шиелдап чыккан. "Сез" дип бер дә таныш булмаган җәнлеккә мөрәҗәгать иткәч, тышкан малайының тәрбияле булуы һәм өлкәннәрне хөрмәт итүе аңлашыла инде. Куян үзе урманның беренче куркагы бит ул. Шартлап агач ботагына сынса да, куркуыннан дирелди башлый. Ә монда үзенең каршысында кечкенә генә сыры гына тышкан малайын күргәч, үзенең киң күкрәкләрен турайткан да, ак галстугын тарткалап куеп, горур гына сөйл башлаган. "Минме? Мин бит куян. Син белмисең дә мине әле минем кем икәнемне. Мин әйләнә тирә урманнарда яшен уты." "Ә нәрсә ул яшен уты?" дип сораган тышкан малайы. "Яшен утыннан барс да курка. Менә син дә миннән куркасыңдыр әле." "Әлбәттә, әлбәттә, дип җавап биргән тышкан малае. Ләкин ул вакытта бөтенләй дә куяннан курыкмаган. Ул инде җил искәнгә дә куркып киткән куянның мактанчык икәнен сизеп өлгергән. Һәм аңа хөрмәт йөзеннән генә куркам дип җавап биргән. Куян әфәндем, инде миңа зинһар өчен китәргә рөхсәт итегез. Шикләүк җыясым бар. Мин бик аш дип хәйләкәр елмайган ул. Ә ничек итеп шикләүк ашамакчы буласың син? Синең бит тешләрең юк, дип гаҗәпләнгән куян. Тик тышкан малае җавап биреп тормаган, куянны аптырашта калдырып китеп барган. Аның юлында нинди генә җәнлекләр очрамаган, алар барысы да бер тавыштан: "Синең бит тешләрең юк", дип калган. Тышкан малае моңа бик үпкәләгән. Чынлыкта бит аның тешләре бар. Тик тешләрен күрсәтергә батырлыгы гына җитми икән. Яңа җәнлек очраткан саен аңа кыюлык та керә барган. Булан да, аю да, бүре дә очраган аңа. Менә инде ул туты кышны очраткан. Ул бик матур һәм мөхтәрәм булып агач ботагында утыра икән. Аста үләннәр арасында зур кәрҗин өстерәп ашыккан кичкенә сыры тышкан малаен күреп, ул салават күпере тисләре белән ялкылдап торган күкрәген күпертеп сыраган. "Кая юл тотыш, тышкан? Мин шикләүккә барам", дип җавап биргән тышкан малае. "Хе-хе-хе-хе", дип килеп җибәргән туты кыш. Ул шулкадәр озак килгән, хәтта агач ботагыннан йыгылып төшә язган. Киң тирән итеп сулашалганнан соң гына башкалар сүзен кабатлаган. "Синең бит тешләрең юк". "Ничек инде юк", дип ачуланган тышкан малае. Һәм ниһаят авызын зур ачып үткен тешләрен күрсәткән. Туты кыш моны күреп күңелсезләнеп калган. "Хе", дигән ул, ни әйтергә дә белмичә. "Бар икән шул. Булай булгач, сиңа шикләүкнең кайда булганын күрсәтмичә дә булмый инде. Тәпилә минем арттан. Миннән булсын яхшылык". Бу хикәят нәрсә турында булды дисезме? Сез дә, дусларым, батырлыгыгызны, кыюлыгыгызны башкаларга күрсәтергә курыкмагыз, дип әйтергә телим мин. Кыю булсагыз гына, үз дигәнегезгә ирешә аларсыз. Матур әкиятең өчен зур рәхмәт сиңа, Регина. Без синнән тагын шундый кызыклы иҗат җимешләре көтеп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруын дусларыбызның үзләре иҗат иткән әкиятләре белән дәвам итәбез.
Гүзәл Нургалиева Галимшан Ибраһимов исемендәге гимназия. Бик матур бер урман алаңында җәнлекләр һәм хайваннар өчен мәктәп ачылган икән. Белем алырга барлык хайваннар балалары килгән. Мәктәптә иң әйбәт укучы эт баласы Акбай булган. Мәше бик ялкау, дәресләр эшләргә яратмаган. Эттән гөл көнләшкән, этне гөл котырткан. Жираф иң арткы рәттә утырган һәм гөл байдан күчерәм дип муенын сузган. Шуннан бирле жирафның муены озын булып кала, ә мәше белән эт шуннан бирле дошман булган имеш.
Хәзер заманда яшәгән дип бер Алинә исемле кыз. Ул кыз бик акыллы, матур булган. Әтиәниләре аны бик яраткан. Гади мәктәптән тыш, әтиәниләре аны музыка мәктәбенә йөрткәннәр. Ул класста башкалардан бер баш өстен булган. Алинә китап укырга яраткан һәм үз яшендәге балалар белән дә уйнарга өлгергән. Ул кызны бер малай үлеп яраткан, ләкин бу турда кызга әйтергә кыймаган. Менә шушы җирдән башлана әкият. Шул малай бер вакыт агач башына менеп төшә алмыйча азапланган пси баласын коткара. Шул пси баласы телгә килеп малайга рәхмәтен белдерә һәм тылсымлы курай бүләк итә. Бу курай теләсә кемне елата, көлдертә, йоклата, биетә ала. Һәм иң мөһиме, бик матур итеп уйный белә. Тагын гыйфритләр, җен пәриләрне чакыра ала икән. Бу малай курайны берәй-беренә дә кызыкмаган, бар тик Алинәнең тәрәзә төбендә генә уйнаткан. Шул тылсымлы көй белән малай Алинәнең йөрәген әсир иткән. Шуннан малай үзе дә курай уйнарга өйрәнгән һәм шул малай егет булып армиядан кайткач, алар матур тормыш корганнар.
Үзен беләсән, читез малай әкияте. Бер авылның кечкенә соңгы инде яшәгән бер әби белән бабай. Бу әбинең булган, ди, оныгы. Бу читез малайның исеме Марат. Аның турында сөйләп китсәң, җитмәс бер гомердә. Кыскасы шул, сөйләрмен мин аның турында бер хәл. Тыңласагыз, тыңлагыз, үкенмәсез, тыңламасагыз, соңыннан үкенерсез. Кояш әле күренми дә, Марат сикереп тора да урамга чапа. Әбисем моның чыгып китүен сизми дә кала. Ә Марат бу вакытта инде бөтен урамны яңгыраткан. Инде моңа ялышкан авыл халкы аның тавышын әтеш тавышына тиңләп йокыдан уяналар. Алар әле торып та өлгермәй, Марат инде авылның икенче ягыннан йөгереп килә. Ишек алдына йөгереп кирсенме? Инде ишек алдын карарлык та түгел. Шулай итеп шаулап йөргәндә искә төшә малайның. Бүген әти кайтырга тиеш бит. Ах, харап, хәзер ни эшләргә? Нәрсә дип әйтер ул үзенең тәртипсезлеге турында? Харап булдым дигәндә генә бер уй килә аңа. Эшлим әле мин яхшылык, әби бабайга да, күшерләргә дә булышым. Кирип киткән ул ия булышкан әбисенә, бабасына, күшерләргенә дә. Эшләре нинди булган дип уйлыйсыз? Мәсәлән, бабайына эшләргә булышкан урындыкка мәши дә ятып өлгермәгән урындык ватылып төшкән. Менә әти дә кайтып төште. Марат әтисенә, әбисен, бабасын бүлдә бер көн эчендә эшләгән эшләрен санап чыга башлады. Йөгереп чыга да урындыгыннан калган бер ничә тактасын алып күрсәтә. Тагын йөгереп чыга да тагын эшләп бетермәгән әбиләрен күрсәтә-күрсәтә бик күп вакытлар уздырган. Инде сүздә беткәч әтисе сүз алам. Әйе, улым, булдыргансың. Эшләгән эшләрең күп икән. Әйт әле, улым, эшләдем дип әйтергә эшләдеңме? Әле эшең күңелдәнме? Бу сорауга Марат җавап таба алмый. Тик бу аңа уйланырга бирә. Һәм бу вакыйгадан соң инде эшен күңелдән эшли башлаган һәм авылга эшче малай булып танылган.
Менә шундый ул безнең яшь дусларыбыз. Тырышып укыйлар, иҗат итәләр, кирәк икән җырлап та җибәрәләр. Көмеш қоңғырау тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Көннәрегез күңелле үтсен, дуслар!